Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Σε γνώρισα μια νύχτα του χειμώνα, μια νύχτα που το κρύο ήταν τσουχτερό. Βέβαια από τότε έχουν περάσει χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν να ήταν παρόν. Μέσα στο δωμάτιο το φως βυσμένο, έτσι θυμάμαι την πρώτη τη σκηνή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα. Και δεν σταμάτησα καθόλου να σκεφτώ πως κάποιες απαιτήσεις η αγάπη μας θα είχε. Κι έτσι τρόμαξα στον πρώτο το σταθμό. Μου μίλησες γλυκά στους δύο, πως σε μια αγάπη μόνο να παίρνεις δεν μπορεί. Θυμάμαι που στεκόμουν έξω στο κρύο και αποφάσισα μαζί σου απ' την αρχή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί, ψηλά μαζί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, Εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 32. Οι απόγονοι του Ρουβίν και του Γάδ είχαν πάρα πολλά κοπάδια. Όταν είδαν λοιπόν ότι οι περιοχές Ιαζήρ και Γαλάδ ήταν κατάλληλοι βοσκότοποι για τα ζώα τους, ήρθαν στο Μωυσή και στον ιερέα Ελεάζαρ και τους αρχηγούς της κοινότητας και είπαν: «Η χώρα που ο Κύριος υπέταξε στους Ισραηλίτες, η πόλης Αταρόθ, Διβών, Ιαζήρ, Νιμρά, Εσεβών, Ελαϊλή, Σεβάμ, Νεβό και Βεών, είναι τόπος κατάλληλος για ζώα και οι δούλοι σου έχουμε πολλά ζώα. Αν έχουμε την εύνοιά σου, Μωυσή», συνέχισαν, «ας δοθεί αυτή η γη για ιδιοκτησία στους δούλους σου και μη μας φέρεις πέρα από τον Ιορδάνη». Ο Μωυσής απάντησε στους απογόνους του Γάδ και του Ρουβίν: «Οι συμπατριώτες σας θα πολεμούν και εσείς θα κάθεστε εδώ? Γιατί θέλετε να αποθαρρύνετε τους Ισραηλίτες να περάσουν στη χώρα που τους δίνει ο Κύριος? Έτσι έκαναν και οι πατεράδες σας όταν τους έστειλα από την Κάδης Βαρνή για να εξερευνήσουν τη χώρα. Πήγαν μέχρι την κοιλάδα Εσκόλ και είδαν τη χώρα που τους έδωσε ο Κύριος, αλλά όταν γύρισαν πίσω αποθάρρυναν τους Ισραηλίτες να μπουν σε αυτήν. Εκείνη την ημέρα οργίστηκε ο Κύριος και ορκίστηκε, επειδή όλοι οι άντρες εκείνοι που βγήκαν από την Αίγυπτο από 20 ετών και πάνω δεν ακολούθησαν εντελώς το δρόμο μου, δεν θα δουν τη χώρα που υποσχέθηκα να δώσω στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα που τη φορά αυτή θα κλείσουμε το βιβλίο των Αριθμών. Ήδη βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 32, όπου βλέπουμε ότι δύο φυλές, ο Ρουβίν και ο Γάδ, ζητούν γη από τη λάθος μεριά του Ιορδάνη. Είδανε την γη που ανήκε στους Μαδιανίτες, τους οποίους έκρινε ο Κύριος, και την είδανε καλή. ήτανε γη ότι πρέπει για κτηνοτρόφους και αυτοί ήτανε κτηνοτρόφοι. Ζητούν λοιπόν από τον Μωυσή να μην προχωρήσει μαζί με τον υπόλοιπο λαό, αλλά να μείνουν εκεί και να θρέψουν εκεί τα κοπάδια τους. Ο Μωυσής όμως ταράχτηκε από το αίτημα αυτό. Ο Μωυσής φοβάται ότι αυτοί μπορεί να γίνουν τώρα η αιτία ο λαός και πάλι να πιστήσει. Θα λέγαμε, ο Μωυσής τους είπε, παιδιά, το έχω δει το έργο. Πριν από 40 χρόνια ήμασταν έτοιμοι πάλι να μπούμε στη γη και κάποιοι απίστησαν. Και τους κάνει ένα μάθημα ιστορίας. Βέβαια το χρειάζονται γιατί είναι καινούργια γενιά. Και πολλά από αυτά δεν τα θυμούνται. Και ίσως να μην τα ξέρουν. Και δεν θέλει να επαναλάβουν τα λάθη των πατέρων τους. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τους φόβους του Μωυσή που δεν θέλει να ρυψοκινδυνεύσει άλλη μια αποτυχία. Μας αρέσουν οι εύκολες λύσεις. Οι βοσκότοποι στη Δυτική Όχθη έγιναν για αυτούς επιχείρημα. Παρακάλεσαν τον Μωυσή να μείνουν πίσω, να μην πάρουν μέρος στην περιπέτεια τη μεγάλη, της αντίπερα όχθης του Ιορδάνη. Θα πει κάποιος, μα είναι αυτό τόσο κακό? Τα βοσκοτόπια πράγματι ήταν τα ίδια. Αλλά αυτά θα τους οδηγούσε στο να μην πάρουν μέρος στο μεγάλο αγώνα, στη μεγάλη κατάκτηση που ο Θεός ήθελε για αυτούς. Και ο Μωυσής τους λέει, είναι δυνατόν τα αδέλφια σας να πάνε σε πόλεμο και εσείς να μείνετε εδώ? Είναι ανάρμοστη η επιθυμία. Είναι δειλία να μην θέλουμε να πάρουμε μέρος στις μάχες. Να βλέπουμε τον αδερφό μας να πασχίζει και εμείς να καθόμαστε. Να είμαστε οι παρατηρητές ή οι κριτές του αγώνα του αδερφού μας. Φίλοι μου, ο Θεός μας έχει καλέσει όλους σε έναν αγώνα. Και όταν υπάρχει πόλεμος και αγώνας, δεν μπορούμε εμείς να μένουμε πίσω. Όμως, οι αρχηγοί των φυλών αυτών λένε στον Μωυσή, τον διαβεβαιώνουν ότι θα πάρουν μέρος στην κατάκτηση της γης. Λένε ότι θα οχυρώσουν πρώτα τις πόλεις τους, θα ασφαλίσουν τα παιδιά τους και μετά όλοι οι στρατεύσιμοι θα έρθουν να πάρουν μέρος στη μάχη. Και μάλιστα στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στα κεφάλαια 12 με 16, βλέπουμε ότι τήρησαν την υπόσχεσή τους. Και βέβαια ο Μωυσής, υπό αυτό το φως, είναι έτοιμος να το συζητήσει μαζί τους και τους λέει να προσέξουνε, γιατί αν αυτό δεν το κάνουνε, σίγουρα η αμαρτία τους θα τους έβρισκε. Σίγουρα η αμαρτία τους θα ερχότανε σαν τιμωρία πάνω στη ζωή τους. Ο ίδιος βέβαια ποτέ δεν το βλέπει αυτό, είναι έτοιμος να αφήσει την αρχηγία και αποχωρίζεται από τον λαό, μένει πίσω, δεν θα δει ποτέ τη γη της υπόσχεσης, αλλά λύει μόνο σε αυτές τις φυλές εάν δεν κρατούσαν την υπόσχεσή τους. Η Καινή Διαθήκη μας προειδοποιεί. Μην έχετε ψευδεστήσεις, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι ή που είσαι ή πώς είσαι. Οι αμαρτίες σου θα σε βρουν. Αυτό ισχύει για όλους μας. Και ίσχυσε και για αυτές τις 2,5 φυλές, το Ρουβίν, το Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί, που έμειναν, που διάλεξαν τη λάθος μεριά του Ιορδάνη του ποταμού. Ξέρετε, όταν πολύ αργότερα ο Κύριός μας Χριστός έδρασε σε εκείνη την περιοχή, κάποια στιγμή πέρασε σε εκείνη την πλευρά την οποία έμειναν αυτές οι φυλές. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γερσεσινών, διαβάζουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι Γερσεσινοί ή Γαδαρινοί? Είναι οι απόγονοι της φυλής του Γάδ. Αυτοί που ζήσανε στη λάθος πλευρά του Ιορδάνη ποταμού. Και όταν ο Ιησούς πήγε εκεί, τους βρήκε να εκτρέφουν γουρούνια. Και όταν ο Ιησούς γιάδρεψε τον δαιμονισμένο, που ήταν εκεί μέσα στα μνήματα εκείνης της πλευράς, οι Γαδαρινοί ζήτησαν από τον Κύριο Ιησού να φύγει από τη χώρα τους. Είχαν φτάσει σε μια αξιοθρήνητη κατάσταση. Και αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων που απέτυχαν να περάσουν τον Ιορδάνη και να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Που συμβιβάστηκαν, που ζήτησαν την εύκολη λύση. Και θα είναι τραγικό αν και εμείς βρεθούμε στη θέση αυτή. Το κεφάλαιο 31 είναι ένα ημερολόγιο των ταξιδιών των Ισραηλιτών. Πού πήγανε, πώς περιπλανήθηκαν και μπορούμε να δούμε τους σταθμούς που είχαν στην πορεία τους. Θα πει κάποιος ότι αυτό είναι πάρα πολύ βαρετό. Βεβαίως είναι. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι να δούμε ότι σε όλες αυτές τις τάσεις, σε όλους αυτούς τους σταθμούς, ο Θεός ήταν μαζί τους. Μπορεί αυτοί να απέτυχαν, μπορεί αυτοί να γκρίνιασαν, μπορεί αυτοί να οδηγήθηκαν σε ανταρσία, αλλά ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Δεν τους εγκατέλειψε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Είναι οι πιο σημαντικές υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. Λέει ο Θεός, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και το ίδιο είπε στους Χριστός, στους μαθητές του στο Ανώγιο. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξαναρθώ κοντά σας. Και το πραγματοποίησε αυτό στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Αν είσαι παιδί του Θεού, δεν θα μπορούσες να φύγεις από κοντά του, γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού που σε ελέγχει και σε καθοδηγεί. Το κεφάλαιο κλείνει με τον νόμο της κατάκτησης της χώρας. Και στον νόμο αυτό βρίσκουμε πολλές σκληρές διατάξεις για το πώς θα έπρεπε οι Ισραηλίτες να εξαλείψουν τους κατοίκους της χώρας εκείνης. Βέβαια θα πρέπει να θυμηθούμε ότι του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει, οι οικουμένοι και όσοι μένουν σε αυτήν, λέει ο Ψαλμός 24, εδάφιο 1. Εκείνος προστάζει. Εκείνος είπε στους Ισραηλίτες να μπουν στη χώρα και να καταστρέψουν τα είδωλα. Και σήμερα οι αρχαιολόγοι σκάβουν και φέρουν ξανά στην επιφάνεια τα είδωλα αυτά. Και διαπιστώνουμε ότι ήταν ιεροί τους τόποι, στους λόφους και τα είδωλα, δεν ήταν απλά κάποια ξώανα, αλλά ήταν τόποι όπου διαδραματίζονται οργιώδεις λατρείες και σεξουαλικές αμαρτίες. Πέρα από την ανηθικότητα της κοινωνίας τους, υπάρχουν στοιχεία ότι αυτοί οι λαοί μαστίζονται από αφροδίσια νοσήματα. Αγαπητοί μου φίλοι, ας αποφύγουμε να βάλουμε τον Θεό στο σκαμνί και να τον κρίνουμε τα δικά μας μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν απορρίψει τον ζωντανό Θεό και ο Θεός τους καταδικάζει. Το πιο φοβερό είναι ότι η καταδίκη δεν τελειώνει εκεί, αλλά συνεχίζεται για όσους σήμερα απορρίπτουν το Ευαγγέλιο και το Θεό της αγάπης και ζουν μέσα στην αμαρτία, θα έχουν την αιώνια κρίση του Θεού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι. Οπότε ας μην μπερδευόμαστε με τις δικές μας τις κρίσεις στα ιστορικά αυτά γεγονότα, αλλά ας δούμε ότι ο Θεός περιμένει γεμάτος έλεος για τον κάθε αμαρτωλό να μετανοήσει. Έχει δώσει ό,τι χρειάζεται για να μετανοήσει και περιμένει τη δική μας την επιστροφή. Αν εμείς κλείσουμε την πόρτα στον Θεό, ας μην πούμε μετά όταν ο Θεός θα μας κρίνει ότι είναι άδικος ή άκαρδος, γιατί ο Θεός μας αγαπάει και θέλει κανένας να χαθεί. Αλλά βέβαια, ότι ο Θεός μας αγαπάει δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι κριτής. Και έρχεται η ώρα που ο Θεός κρίνει. Όπως έκρινε την ανθρωπότητα με τον κατακλυσμό και έσωσε τις επόμενες γενιές από την αμαρτωλότητα αυτών των ανθρώπων, έτσι και τώρα έκανε με αυτές τις φυλές που κατοικούσαν την γη την οποία κατέλαβε ο Ισραήλ. Στο κεφάλαιο 34 έχουμε τα σύνορα της γης της επαγγελίας. Έχουμε τα σύνορα της χώρας. Νότια, δυτικά, βόρεια, τα ανατολικά σύνορα. Και επίσης έχουμε μια ονομαστική λίστα με τους άρχοντες που είχαν την ευθύνη της διανομής της γης. Στο κεφάλαιο 35 έχουμε τις πόλεις των Λεβιτών. Όπως έχουμε μάθει, ο Θεός πήρε τους Λεβίτες ανάμεσα από τις φυλές Ισραήλ αντί για τα πρωτότοκα. Οι Λεβίτες ανήκαν στον Κύριο. Έτσι δεν τους δόθηκε ένα τμήμα της χώρας του Ισραήλ να κατοικούν ξεχωριστά, αλλά τους δόθηκαν πόλεις για να κατοικούν ανάμεσα στις άλλες φυλές. Και εδώ έχουμε διατάξεις σχετικά με τα βοσκοτόπια που επίσης φυλάχτηκαν για τους Λεβίτες γύρω από αυτές τις πόλεις. Από 48 πόλεις που δόθηκαν στους Λεβίτες, 6 από αυτές διορίστηκαν ως πόλεις καταφυγής, που ήταν ειδικές πόλεις για αυτούς που χωρίς να το θέλουν διέπραταν κάποιον φόνο. Γινόταν η αιτία να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Για αυτούς τους ανθρώπους, για να γλιτώσουν, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες πόλεις που μπορούσαν να διαφύγουν εκεί και να ζήσουν εκεί με ασφάλεια. Οι Λεβίτες λοιπόν έπρεπε να διορίσουν τρεις τέτοιες πόλεις ανατολικά του Ιορδάνη και τρεις δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ένας άνθρωπος σκότωνε κάποιον αθελά του, μπορούσε να καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις. Αυτό θα τον έσωζε από την εκδίκηση του πλήθους ή κάποιου συγγενή ή κάποιου φίλου ή γνωστού, που θα ενεργούσε κάτω από συναισθηματική έξαρση. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός έχει την ευκαιρία να δικαστεί δίκαια αργότερα. Φυσικά, η προστασία των πόλεων αυτών δεν ίσχυαν για τα φωνικά εκ προμελέτης. Οποιοδήποτε μπορούσε να φωνεύσει κάποιον ο οποίον φώνευσε κάποιον εκ προμελέτης. Χρειαζόντουσαν δύο μάρτυρες, ώστε κάποιος άνθρωπος που έκανε φόνο εκ προμελέτης να θανατωθεί. Γιατί ήταν πολύ βαριά αμαρτία ο φόνος και είναι βαριά αμαρτία και λέει ο Θεός μόνο με τον τρόπο αυτό θα λυτρώσει τη γη από το άδικο αυτό χυμένο αίμα. Αλλά υπάρχει μια διάταξη ελέους για όσους χωρίς να το θέλουν αφαιρούσαν τη ζωή ενός συνανθρώπου. Το βιβλίο τελειώνει με το κεφάλαιο 36 όπου οι αρχηγοί των οικογενειών των γιών του Ιωσήφ παρουσίασαν στον Μωυσή ένα πρόβλημα. Αν οι κόρες του Σαλπαάδ, για τις οποίες μιλήσαμε στο κεφάλαιο 27, μπορούσαν να παντρευτούν άνδρες από άλλη φυλή, τότε η γη τους θα περνούσε στη φυλή εκείνη. Έτσι, ο Μωυσής τους δίνει οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό. Η γη έπρεπε να παραμείνει σε κάθε φυλή. Τα κορίτσια που ήταν κληρονόμοι της περιουσίας του πατέρα τους έπρεπε να παντρευτούν άνδρες της ίδιας φυλής, για να παραμείνει η γη στην κληρονομιά της φυλής τους. Εξάλλου, το Ιουβιλαίο έτος προστάτευε περαιτέρω τον νόμο αυτό, γιατί τότε κάθε ιδιοκτησία που είχε υποθηκευτεί περνούσε ξανά στον αρχικό της ιδιοκτήτη. Ήταν ένας θαυμάσιος κανονισμός που έθεσε ο Θεός για το λαό του, ώστε να είναι πάντοτε συνδεμένος με τη γη του. Εδώ λοιπόν κλείνει το βιβλίο των Αριθμών, που μας άφησε να ρίξουμε μια ματιά μόνο στη ζωή του λαού του Θεού στη διάρκεια της εμπειρίας του στην έρημο. Ήταν μια ζωή σημειωμένη από αποτυχίες, ανταρσία, παράπονα, δάκρυα, αλλά επίσης μια ζωή που μας δίνει πάρα πολύ πολύτιμα μαθήματα για τη ζωή μας, καθώς κινούμαστε μέσα στην έρημο αυτού του κόσμου. Κλείνοντας το βιβλίο αυτό, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά ξανά στο περιεχόμενό του. Μετά από διαμονή ενός σχεδόν έτους στους πρόποδες του όρου Σινά, στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 11 το είδαμε, συνεχίστηκε το ταξίδι προς την Χαναάν. Και μετά οδηπορία 11 πιθανών μερών, μέσα από την έρημο Φαράν, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, έφτασε ο λαός στην Κάδες Μπάρνεα, που βρισκόταν στο βόρειο άκρο της ερήμου Φαράν, στο σημείο που αυτή ενώνεται με την έρημο Τσίν, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 21. Στο κατόφλι της εξώθυρας του σπιτιού του είχε φτάσει πλέον ο λαός. Αλλά το κατόφλι αυτό δεν θα το δρασκελίσει παρά μετά 38 περίπου χρόνια. Η πρόθεση του Μωυσή ήταν προφανώς να χρησιμοποιήσει την Κάδες Μπάρνεα σαν ορμητήριο για την εισβολή στη Χαναάν. Αλλά αυτό το σχέδιο ματαιώθηκε υπό θλιβερές συνθήκες. Ανατέθηκε η αποστολή σε 12 άνδρες να διεισδύσουν στη Χαναάν και να φέρουν πληροφορίες σχετικά με τη γονιμότητα της χώρας, τους κατοίκους της και την οχύρωση των πόλεών της, που δεν ήταν χρήσιμες για την κατάρτιση του σχεδίου της κατάκτησής της. Πληροφορίες που έφεραν οι κατάσκοποι ήταν άριστες σχετικά με τη γονιμότητα της χώρας, αλλά δυσμενείς για τους Ισραηλίτες σχετικά με τους κατοίκους της και την οχύρωσή της, και με μειοψηφία μόνο δύο άνδρες, οι κατάσκοποι εξέφρασαν μαύρη απεσιοδοξία για τις δυνατότητες κατάκτησης μιας τέτοιας χώρας από τον μικρό και ασήμαντο λαό Ισραήλ. Ένας άνεμος πανικού σάρωσε το στρατόπεδο. Και ξεχνώντας τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού, έφτασε ο λαός στο σημείο να ζητήσει να επιστρέψουν στην Αίγυπτο, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 13 και στο κεφάλαιο 14. Και βέβαια ακολούθησε η τιμωρία. 38 περίπου χρόνια περιπλανήσεων στην έρημο, ως ότου με δύο μόνο εξαιρέσεις, όλοι οι ενήλικες εκείνης της γενιάς πέθαναν. Τα παιδιά τους, τώρα που φτάσανε στην ενηλικίωση, είναι έτοιμα και βρίσκονται στην Κάδες Μπάρνεα, σαν ορμητήριο πάλι, να προχωρήσουν στην κατάκτηση της χώρας της Θείας Υπόσχεσης. Επαναλήφθηκε η πορεία με αντικειμενικό στόχο τις ανατολικές διαβάσεις του Ιορδάνη. Το λογικότερο σχέδιο ήταν να βαδίσει ο λαός προς Ανατολάς, παρακάμπτοντας τον νότιο άκρο της νεκράς θάλασσας, να συνεχίσει την πορεία προς βοράν, παράλληλα προς την ανατολική ακτή της. Ακριβώς εκεί, στο νότιο της νεκράς θάλασσας, εκτείνονταν το βασίλειο της Εδόμ. Έφτασαν λοιπόν εκεί απεσταλμένοι στο στρατόπεδο να υποβάλουν την παράκληση στο βασιλιά της Εδόμ να επιτρέψει στους αδελφούς του να διαβούν μέσα από τη χώρα του, με τη ρητή υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τη βασιλική οδό. Έτσι αναφέρεται η αρχαιότατη οδική αρτηρία, γνωστή ακόμα από την οριχάλκινη περίοδο, που οδηγούσε προς βοράν ως τη Συρία. Στο αίτημά τους οι απεσταλμένοι πήραν μια ακραία αρνητική απάντηση, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 20 και εδάφια 14-21. Μια σκιά από το μακρινό παρελθόν ορθώθηκε ξαφνικά εκεί στα σύνορα της χώρας. Ήταν ο αδικημένος Ισάφ. Δεν το είχαν ξεχάσει το πινάκιο της φακής οι απογονοί του και τώρα αρνούνται στους Ισραηλίτες να περάσουνε. Η άρνηση του βασιλιά της Εδόμ επέβαλε μια αναπροσαρμογή στα σχέδια του Μωυσή, που ανάγκασε το λαό να βαδίσει προς νότον. Στο νέο αίτημα, προς τον βασιλιά της Αμοραϊκής επικράτειας, να επιτρέψει το λαό Ισραήλ να περάσει από τη χώρα του, και πάλι δίνεται αρνητική απάντηση. Πράγμα που αναγκάζει το Μωυσή να καταφύγει σε ένοπλη δράση. Έτσι λοιπόν, ο Ισραήλ κερδίζει την πρώτη του μάχη σε πολεμικές επιχειρήσεις για να κατακτήσει το νέο εθνικό του σπίτι. Σύντομα θα ακολουθήσει και μια δεύτερη νίκη εναντίον του Όγ, βασιλιά του Μπασιάν. Συμπληρώθηκε έτσι το πρώτο στάδιο των πολεμικών επιχειρήσεων με κατάκτηση ολόκληρης της εκτεταμένης περιοχής ανατολικά του Ιορδάνη, που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Αρνών στο νότο και του όρους Αερμών στο βορρά. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ανατολικά του Ιορδάνη είναι τμήμα της χώρας που την είχε υποσχεθεί ο Θεός στο λαό του. Τώρα είναι έτοιμος ο λαός για το δεύτερο και κύριο στάδιο της κατακτήσεως της χώρας δυτικά του Ιορδάνη. Αλλά σε αυτό το στάδιο θα προχωρήσει ο λαός χωρίς το Μωυσή. Αυτός ο μεγάλος ηγέτης πέθανε, αφού κατά θεία οδηγία όρισε τον Ιησού του Ναβί σαν διάδοχό του. Όμως σε αυτά θα επανέλθουμε, φίλοι μου, στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και θα συνεχίσουμε άλλη φορά με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.